Еплер азатлык радиосуйм. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2019 жылдын 28 февралы кептенин 5-нче күнү. Эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызды. Түркмөнстандын ирадеде дашар юрттору пул ибермекке чаклендирмелер ва улуу ноуттар менен үзүүз болуярка. Девапты Western Union аркылуу пул уратма үчүн телефон үстү менен ноутту язылмак талап эделер. Марали диндар түркмөн хакимиятынын Гари Кришначылары күнүнө коймагы туурайар ва бийлик маалыматтары дилеп билерсиңиз. Кепешигимиздин этасы бөлүнө баштамак. Мен олар кедириптер дилен. Олар мадмуну билен сиди. Мен Гөрел Кудайберди ватамшедиярин. Иранның президенты дәшәр эшләр министры Мухаммед Джавад Зарифын вәзипәдән чәкелмәгене кабул итмән, моның юрдың бәхвитләренә терстеген әйтте. Сез менің өй тұтыш ұслам ел ұлаштылығының етатанды баш лидерің ұнамына ей олдыңыз деп Хасан Рухани Зарифа ядан өй хөкімедің ресми веб-сайтында 27 февралды чап болан қатында ядияр. Президент дәшәр эшләр министріні өз ешіні күч өй батырлық күлен дуам еттірмәгі чағырды. Зариф вәзипәдән чәкелмәк ниетене 25 февралда Инстаграмда Чавидын мәгълүматында мәлім итте. Оның бу карары юрдың берк сиясатчыларының 2015 жылда Техранның вә дөнья лидерларының арасында багылышлан ядро олалашуының үстінде танкид еден вақтына қабат келді. 2018 жылың май айында Бірлешен Штатлар бу олалашықтан чыққанлығыны ыглан етіп, Ирана қаршы санкцияларын қайтадан кирді. Түркменстанда президенттің тапсырығы бойынша құрылжақ ветеринар клиникасы үшін 8 күнде ЕЕМ илаттан 220 мүн манат мөтшөрінді пұл топландыр. 26 февралда Хатау ЕЕМ 220 мүн 105 манат топланды шейдіп, жемгет асылы башланғысылары қолдайар деп Түркменстанның дөвлет метбоғыты қабар ерді. Илаттан пұл топламағы ішіне юрдың тәсірлі сенағытшылар ой телекетшілер білелешігінің банка маласыр яр. 19 февралда Рысқал банкы юриті Хатап атшианлығы барады білдіріш сау етті. Банк президентин көркөзмөсү боюнча курулжак ветеринар клиникасына илаттан пул топлоярка дөвлөт метбоготу хастахананын дөвлөтүн катабына курулжагын хабар берер. Бу инициатива Ашхабадын көчөлөрүндө итпишиктерин шаһар гурулуктары тарапынан рехимсиз абланган вактына кабат келди. Пакистан ва Хиндистан давалы Кашмир региондагы конфликттин күчлөнүн вактында бири-биринин сөөш учурларын уруп качырандыгын айтыярлар. 27 февралда Пакистандын харбийлери юрдун яраглы күчлөрүнүн өз кеңишлигинде Хиндистандын хува күчлөрүнүн кучарны уруп качырандыгыны һәм Кашмирде өз көзөчүрүгүндәге территорияда ике пилоты ефир алындыгын айттылар. Хиндистан бир сөйөш учурун итерендигин тасдиклады ва пилотунун Хималай регионунда Пакистан учурунун hücumundan соң дирексиз итенлигин айтты. Шерде Хиндистан Пакистандын харбы учурун уруп качырандыгын өңөсүрдү. Эки юрдун арасындагы конфликт Хиндистандын сөйөш учурларынын Пакистандын демиргазык күндөрүндө сөйөшчүлөрүн түргөнлөшүк лагери деп амалашыран хова дарбасынан соң өжүктү. Мүсүрдүн кошуян хабарлары көрө Каирин меркези демир жол станциясында дөрөн янгын зыярлы адамдан 10 адам вепат болуптур. 20'den оорураак адам яраланыптыр. Коопсуздук күчтөрүнүн маалыматына көрө янгын отлинин Каирин меркезиндеги Рамзе станциясынын платформасынын какмагынын нетижесинде дөрөптүр. Тасдикленмедик маалыматтарда янгына янгычташыян улогун партламагынын себеп болгондугу айтылды. Каирин демир жол хастаханасынын башлыгы Мухаммед Салих адам пидаларын саанын яны артмагы чак эделгенлигин айтты. Казахстанның күн орта Тараз шәһәрендә газдан булмагы гуман эделгән партлама азыннан 3 адамның өлеменә ва яшәш сайын бөлеклеген юмрылмагына сәбәп булды. Тараз шәһәренең саглык ва адаттан дашары рәсмиләрнең сөйләренә күрә партлама 27 февральдә йерле вакыт белән ир сагат 6:20 төбәрегендә 5 катлы яшәш сайын 2нче катында дөрәптер партлама зарарлы бинаның 1нче ва 3нче катларындагы бернәчә үй юмрылыптыр. Адамнан 6 адам яраланыптыр. Оларның 3-се кетерханада йерләшәр. Җәми 145 адам бинадан чыгарылыптыр. Полициянең дәслапкы нәтиҗәләренә күрә партлама тевиг газ куралының ния дөре уланылмагы сәбәп булыптыр. Орсетин медиа серишләрендә Интерпол тарафыннан гөзләнгән Түркменстанның раятының Орсетин Твер регионында эле салынган пурсадының видеосы йерләштерилде. 26 февральда Тверград.ру информацион порталы Орсетин федераль хопсулык куллыгының Твер регионы буенча дарасының оператив видеосын йерләштерде. Медиа маалыматтарына көрө, тутсак эделен Түркмөнстанда адам сөөдөсү ярага ок тиярлери һәм партладыжы териштелери бейканун ээ болмак, сакламак, сатмак шейлерде адамы жанына каст этмеклиги итермек себепли көзлөнөр. Онун адый маалыматтарда агдалмады. Тутсак эделенин 5 февралда сакланып, 7 февралда Заволжский трап суду тарапынан бир айлык мөхлөтлү тутсаклоого hüküm edilendigi ва азыркы вакытта онун Түркмөнстандан экстрадиция эдилмеги барада маселе серилгенлиги хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.